mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka l'Amérique.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala wuto lolaka l'Amérique awa na Washington DC. Bote na bino bansom pokwa ila mpe boye bolamu na sango ya mukili lelo wuto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo mai. Na ingumba Goma makanisi ma pesa mi ndenge na ndenge sima na ekolo Amerika kopesa etumbu na bakonzi ba M23 na AFC baye bazali ko sala bitumba o ituka ya Nord Kivu.
Tosenga ba département misusu ya États-Unis esala quand même ba sanction États-Unis etala ndenge ya ko sanctionner président ya Rwanda, président ya Uganda.
Pona mambi matalibo kengi na monile ya ekolo Kongo Demokratiki mpe pona bitumbu vipesami na sango Jambosko Baala na bato basusu. Tosolo laki na mopandi sango John Kabesa Kabeston huyo azali peli susu moi société civile.
Jambosko Baala ou azali coordinateur ya programme babengaka désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et également stabilisation. Et zalaki mécanisme moko eza important makasi oye d'activité depuis bakor ya Sun City.
Na linaka na biso na bozindo tokosolola na moko ya ba notable mpe directeur ya ba marché public ya Congo Central po na mambi matali misala ya gouverneur ya Sikat. Et Bengami na lopoto les cinq piliers du gouvernement provincial ya Congo Central. Ezali bongo ndeko Eric Lubamba tokoyambaye na linaka na biso ya lelo na bozindo. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Milulu ya masano ya Paris ya lelo ezali ko monisama lokola masano ya monene ya 21e siècle po na baye bazali ko lengela yango. Mbala ya liboso milulu ya Olympique ekozwa esika na libanda ya itando ya masano to stade na ba kilometre motoba na nzela ya Seine kino na Tour Eiffel esika ba bokutani ya suka ekosalema. Masano makobanda na ngonga ya zomi na libwa na ndambo ba berger ba bagba mpe likolo ya bandako bikozwa mana ba yebabinaka ba yembi ba salintoki ba jongleur ba skaters nantina ya kusala oyo babengaka na lopoto ba tableau artistique zomi na mibale mpe lisusu pene na basali masano to ba athlete koto sambo ba kotambola na ba bwato ntuku mwambe na mitano na balangi ya batindami bayi greki liboso bayi francais na suka pene na bitando eke ntuku mwambe to ba ekran géant ekotiama na molongo milulu miko landisama na koleka ba miliard ya batali. Awa na ekolo Amerika ba kambi babale ya makasi to kartel Mexikain ya Sinaloa ba kangema ki mokolo mwa minei na Texas na sudi ya ekolo Amerika esakola ki ministre ya mambi Matalibo Sembo bokangami ya Joaquim Guzman Lopez mwana ya moi moto ya misolo oyo a teka kampimbo tolopipi El Chapo mpe Ismael Zambada Garcia mpe lisusu a Bengami El Mayo moko ya bakeli ya kartel a Salima Be makasi na yoko ya lingomba ya bateki lopipi ya mobulu makasi ya mokili mobimba bato molo babale ya kartel na banzela to ba ramification ya molongo e bele bakange maki na botiki ya pepo na bokiti ya pepo na bango na Texas na ngambo ya ekolo Amerika ya Mondelo na Mexico engebene na ba media ya ekolo Amerika pie bitangi nsango euti na pulusu. Mokondi ya kala ya ekolo Amerika Barack Obama asakola ki lelo ete akopesa maboko na kandidature ya vice-presidente Kamala Harris na maponami ya mokondi ya sanza ya zomi na yoko na boyingisi makasi nzela ya kandidate ya demokrate na bobeti ntangwa e bebi samaki mingi mokambi ya kala azali moko ya bato ya suka ya kilo ya lingomba ya bademokrate ya koloba ntango Joe Biden a la kaki ko pesa maboko na Kamala Harris wuto mokolo moyenga kaka ntango alongwaki na bowele libokonzi. Conseil ya Union européenne isakola ki lelo bo ponami ya John Borkstam lokola momonisi elongi ya kafukafu ya URSUE pona region ya Grand Lac region moko ya makambo e ezali kosangisa mpe ekolo Congo démocratique. Borkstam moyi diplomate ya ekolo Suède ayebi mosala na ye akobanda mosala na ye mokolo ya yambo ya sanza ya libwa mpo na manda ya ebadela ya sanza ya zomi na mibale. Colonel Augustin Migabo ya misala ya bobateli ekolo ya ekolo Rwanda, Rwanda Defense Force RDF, azui etumbu ya Union Européenne, azali motindi molandi ya commandant ya commandement to oba pesi mitindo ya mapinga ya kafukafu ya mapinga ya bobateli ekolo ya Rwanda etindama wuto sanza ya mitano ya 2022 mingi mingi na region ya Nord Kivu. Union Européenne ezali polele ntina ya bozali ya ba ADF na ekolo Congo Démocratique ezali ya kuyingisa makasi misala ya lingomba M23 na bopesi bango bato mpe bibundeli bozali ya mapinga ma ekolo Rwanda na mabele ya ekolo Congo Démocratique ezali beba oyo babengi na lopoto violation de l'intégrité territoriale de la RDC UE ezali na boyebi mikolomie esengi na polele na ekolo Rwanda ete etika bitumba elongola basuda na ye e na yango mpe bibundeli na yango na monile ya ekolo Congo Démocratique. Zali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na ingumba Goma makanisi ma pesa mindenge na ndenge sima na ekolo Amerika ko pesa itumbu na bakondi ba M23 na AFC baye bazali ko sala bitumba o ituka ya Nord Kivu. Lisanga lia baye bazua mpasi ya bitumba bina basengi itumbu epesa mampe na bikolo Rwanda na Uganda bikolo babale biye bizali ko sunga mangomba bana mangoma mana miso na bitumba. Fiston isemwami.
Utalobilo leki ekolo Amerika ibinsaki mukanda yoko natina kupesa etumbu na Corneille Nanga mukambia AFC Alliance Fleuve Congo na Bertrand Bisimwa mukambia batomboki ba 23 pona bitumba biye bazali kosala na etuka Nord Kivu elongo na bakonzi basusu ba masanga ba basimo manduki na ingumba Goma bakonzi balisanga lya bae bazwa mpasi ya bitumba byangu Sevar collectif de victimes de l'agression rwandaise basengete etumbu epesa mampe na bikolo Rwanda pe Uganda biye bizali kofunama na kuzala Sima ya batombo kibana ba 23. Maître Jean-Claude Mwamba, azali avocat conseil ya Sevar, andimai kopesa biso makanisi maye na tina likambolina tomoyoka.
To se pela parce que sanction wana ekoki ko déstabiliser ennemi quand même. To senga ba département misusu ya États-Unis et sala quand même ba sanction États-Unis et tala ndenge ya ko sanctionner président ya Rwanda, président ya Uganda parce que bangonde baos ninga M23 na terrain. En tout cas, tozana elike, tozana espoir que relement batwana bakozonga na ba village d'origine na bango, parce que so États-Unis, première puissance mondiale, et zui sanctions wana, mais aussi tozenga eza la sanction à sérieux, parce que souvent totanga ka ba rapport à Nations Unies, baluba bo Rwanda, Uganda, bazana na M23 sur terrain na mabele ya Congo, mais sanction contraignante to mona angona noté
ongamuna bango ba société civile ba ituka Nord Kivu mpe ba bundi ba makoki mabomoto ba sengi na ekolo America kulandela bakambi bana baba dongolo miso ba 23 biska binso bazali kotamola mokili na tinete bakanga mampe misala mya sembo mikateli kambolia bango mpona bobomi bonso basili kosala na leko e ya bitumba tozoki maloba ma Christophe Mwisa moye société civile awa na ituka Nord Kivu.
Ezali moko ya ba signe oyo tozali kosaliwe penza mokano oyo na kote ya Amerika, kasi bakoki kose limite na kozwa kaka mikano ya bongo, paske biso nyoso toyebike banguna ya M23 na baninga na bango nyoso batambolaka mingi mingi na bamboka lokola Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania pe na poto yango tolobi boye odela ya ba decision oyo bazali kozwa bameka pe kopesa bango ba mandat d'arrêt international wete na sika nyonso oyo bazali bakoki kozala batia loboko ya esika na bango bakanga bango pe ba bien na bambongo na bango ezali na babank ezala confisqué lokola bakomi na mukanda wana, kasi batu wana tolingi penza na manso oyo bazali kosala ba violation ya droit de l'homme ba crime ba pillage ba ressources naturelles penza esengeli ba répondre un jour na ba instance judiciaire po ameka pe lisusu kosala oyo babengi réparation ya ba victime Amérique na Union européenne na ba partenaire nyonso ya communauté internationale ba meka ko se limiter te na ko komakaka mikanda, kasi ba leka na ba mezi oyo ezali très drastique oyo za ekosala ke ba meka lisusu te ko continuer na avantir na bango ya ko boma bato.
Frank Kipuni moto na mayele na mambi mantali relations internationales awa na ngumba Goma atali saki biso mpe makanisi maye na tina etumbu ekolo Amerika esili ko pesa na bakonzi ba 23 na AFC tozo ki pe makanisi maye awa
moni bitumba sala makana mbongo soki ba tumbo ki M23 basu suna mbongo te il le dit que bakioza langa makoki ya kubunda lisusu. Alors so ba bloke deja mbongo batu wana iza quand même lueur espoir que sala ke batu ba bando kanisa ke lobby to après lobby kimia eko zonga na mboka na kati ya ba tumbo ki ya M23 wana loko ya deja bakonzi na bango ba sanctionne ba ike na kati ya bango ba bando kanisa ke se ke mwume lingyo kufa eko sala ke e destabilize bango moralement e pe sa pe force morale na kote ya ba bundi ya Congo ya mboka na biso ça là que base à peine à force wana makoki pe ya kobusa bango avec détermination pour baluka ndeni ya déstabiliser bango makasi moni mbongo so zate bitumba et que ça le mapeté to yebi bato ya AFC bato ba yala mbongo ibele na kati ya M23 pour so moni ampleur au M23 ezwa depuis arrivé ya AFC ukuta na ki AFC ango déjà ezaki ki na makoki ou bien ezaki na pouvoir diplomatique oyo M23 ezaki na ngote yango so babanu zo ja ba sanctuaire bongo c'est que na ba partenaire na bango oto yebaki ya kalawana babanu zo baluka bango c'est lobby to lobby après bitumba ki osila
na bitumba biye bizali kongala na monyele etuka Nord Kivu batomboki ba 23 bazali penza kofundama na koboma bato mingi mpe makoki mabomoto mazali kotusa mate bayimboka balimbola bisete batonisa makina esengo na kumona lolenge ekolo Amerika ebandi kopesa etumbu na badongolo miso ba 23 wuta engumba Goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Po na mambi matali bokengi na monele ya ekolo Congo Démocratique mpe po na bitumbu bipesami na sango Jean Bosco Bala na bato basusu tosolola kina mopanzi sango John Kabesa Kabeston oyo azali na Kinshasa pe lisusu azali moyi société civile apesi makanisi na ye mpo na bokangami ya sango Bala na bato basusu mpo na mambi matali masolo tote ya lingomba ya ekolo Congo Démocratique na lingomba ya moko ya M23 na ekolo Uganda tolanda
na kambo itali exactement ya bokingi yo ya sécurité na est ya mboka na décision basée pour na Jean Bosco Bala. Il faudra tout préciser très bien que Jean Bosco Bala wazali coordinateur ya programme babengaka des armements, démobilisation, réinsertion communautaire et également stabilisation. Et zala ki mécanisme moko eza important makasi oyo dati biso depuis bakor ya Sam City et évoluer makama MONUSCO ba démobiliser ba groupes armés na est ya mboka boyebi ke lelo tozana eleki même kama moko peut-être na mitano ya ba groupes armés ezana na est. Il fallait programme oyoyo ba beni ya PDRRC et accompagner une fois de plus mise en place et tout mbo ba pesi ndeko Jean Bosso Bala. Il faudra qu'on le bâle que na ordre de mission au Makambo te tangi na média que ordre de mission ba lobby que abini na botindi au bien Makambo ba tindi dia que ça la vie se retrouver de l'autre côté mais tout le bango officiellement te juite au babini etumbu ou bien également décision à début à négociation encore na Uganda. Mais il faudra tenir une analyse du choc que RDC a dans la direct toujours na Uganda parce que ça a été l'opération ensemble. Mais de manière formelle, négociation de la direct, il faudra être dans la prise de contact, ouverture et puis accord et la signer sur ces. L'analyse du choc de Kobala, na ordre de mission, à l'écarté. Mais tout le monde également nous sommes après ce qui a fait qu'on s'est retrouvé Kuna.
A qui on s'est retrouvé Wapi pour Balobi et Akutana qui Kuna na délégation à M23 Kuna na Uganda puis Basolo la qui a solo?
Beaucoup de gens à M23 ou bien à Bani nous sommes sur Uganda et nous allons confirmer en côté parce que c'est mon idée. Ce qui est que étant là, n'a pas sur le gouvernement Balobi très bien que Ndeko Bala, Bazala qui n'a pas d'éléments probants qui a coûté une banque. Donc, tu vois, quand on dit Mamakambo, le gouvernement l'a dit passé, à Zalaki nommé, à la sous-titelle, hiérarchiquement parlant, il y a le ministre de la Défense, et aussi, c'est un service au yo-yo, président de la République et l'année de la Rango de près. Donc, ce qui contacte Salamina M23, est-ce que Salamaki n'a combo le gouvernement, ou bien Salamaki invite les personnages, c'est-à-dire n'a combo le Yemoko Jean Bosco Bala, n'a combo le programme oiseau dirigé. Mais l'analyse globale, pour le maintien, retour et la paix, il y a des contacts avec les groupes armés, où ils sont en bas sur la mesa, et ils sont officiellement adoptés et autorisés par le gouvernement. Mais ce qui est le projet adopté, normalement, vous pouvez être tombé.
Alors, tout le monde peut, ministre. Nakatiote John Cabeston, ministre ya communication et média aloba ki ete bazala ki kuna mutumo kote asolola ki na lingomba ya M23. Kasi pona ni ba sanction en cascade ndengwana bala na bakinsusu na armée na ministère de la défense batu bele bazuza la sanctionner pona nini.
Merci beaucoup les autorités hiérarchiques fonctionnelles ba benga na droit d'initiatif ba sanction ze bele parce makambo eteli bokingi. Et vous voyez, il faudra complaisance sur la société. Il y a un gouvernement qui a précaution, et ça, la mabongo. Il y a une sanction. Il que nous et le Bama dit fallait faire un cadre et un processus sur Luanda. Parmi les recommandations processus à Luanda, on mettrait d'abord cesser les faits immédiats sur l'hostilité. Deuxième recommandation, c'est là qui cantonnement, désarmement et démobilisation de la troupe à M23 et ainsi de suite. Et l'eau, c'est la mité de l'eau. Ce qui, gouvernement est une chose, à travers les éléments ministres et les médias, à l'Union, c'était dans la processus, les ministres des Affaires étrangères à l'OBI, Bobo Sanité, qui est non, récemment, dans le mois de juin, à Wawana Sadek, il y avait ce qu'on appelle Assemblée parlementaire, le premier vice-président, il y a Assemblée nationale pour M. Chulumba, il a fait même qu'on réaffirmait position et RDC, au SNGI, et c'est qu'il y a une logique qui a possédé à l'ordre. Ce qui est le combat, là, a dépassé qui va, limite, il y a à Qatar. À qui les consulats bandinga M23, tous les mitou na les questions, les autres na n'ayant autorisé qui est-ce que il y a un chef qui ne s'attendait autorisé.
Pour y aller bien solo là qui n'a monté mon côté, ce que vous l'indiquez, tous au coltanga awa wa lobi qui a solo là qui n'a monté mon côté, mais azui quand même étumbu. Bah mis sous pied sous bazui sous étumbu.
Bon, nazo naza membre de la société civile d'abord comme rapporteur il y a OSPC ou il y a organisation de société civile pour la paix au Congo, na ba lanceur d'alerte ma représentation de la province. Et la situation est mal à monter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout continuer à faire l'impunité. Ce qui est le combat, là, on a un professeur d'université, à Tandisa, Kanabetonga et Likolo, à Elimakama, processus de la paix, même le gouvernement est à Mola, à Zalaka, qui dirige AM ou CESAC, à Tchéli, il faudra poser la question est-ce qu'il y a une responsabilité dans les mots personnels ou bien à qui n'est-ce que solo là, dans combien de gouvernement. Ce que vous avez dans combien de gouvernement, bah, qu'on attendre, bah, qu'on y ait au cahier, bah, service est mieux, qui est fort, peut-être, ça va moyen de défense, n'aille, pour un ami, n'a fait retrouver le pouvoir. Mais ce que vous avez dans le cadre du gouvernement, c'est normal, il ne faut de plus, à la sanctionner. Donc, ma cambo, Jean Bosco Bala, na moni trebe ego permettre puis aussi sur les civil bato nyoso balandela makambo ya bokingi to fungula miso parce que to limite kimia ezonga na este mais na ministre yo ce qui va compter salama est ce négociation des avoya ya pezonga to yebite ce que avoya ya pezonga bako ko ko appliquer mo mais ce avoya bitumba ngene nations unies sengi bato nyoso bakutana basolola va trouver accord sur le plan politique, va résoudre en haut. Faut pas au boss en accueil. Félix Tshisekedi, à l'obati, a revu que désormais, devant ma groupe rebelle.
Bozali Kolanda Lola Kala America, auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye. Nalina kanabiso na bozindo tokosula na moko ya ba notable pe directeur ya ba marché public ya Congo Central na kombo ya Eric Lubamba po na mambi matali misala ya gouverneur ya Sika et ebengami na lopoto les cinq piliers du gouvernement provincial ya Congo Central Tolanda. Mbote na yo ndeko Eric Lubamba ozali moko ya ba notable pe directeur ya ba marché public na Congo Central et siko zwami na Congo Central mbote na yo.
Mbote ndeko na sepeli et mbote na ba auditeur nyonso baza olanda biso.
Matondo mingi, tozali kozongi la investiture tobo vandisami ya gouvernement provincial ou esalemaki na sanza eye le mokolo ya zomi na libwa ya 2024 oyo yo na matadi. Yebisa biso nanu na boku seleka kindenge nini?
Non, en tout cas, enefek malam, mokolo yango denge kaka boyebi, assemblée provinciale, la ordre du jour naïe à Yambaki, mon compte de la province, grâce Bilolo, investir et l'État qui m'a l'amour penda, bah, yota qui m'a nos programmes naïe, donc, bah, yoki programme, bah, salimwa débat, nao etali programme, pe, na souka, bah, investir gouvernement, bongo, sima, na ndenge toko développer ma communication à l'obaki.
Ok, Isa Malamo, parce que a développé qui cinq piliers ou y a bini cinq piliers na ye ya gouvernement provincial. Tout bananon na ou ya liboso, pesabiso makanisi na yo, alobaki, tout na rotanga yon na lopoto, valorisation du capital humain, développement social et culturel. Ye bisabiso de Kerik et Linko Lobanini.
De quoi Antoine, ou ye bi, gouverneur, a salaye constat, et sengeli, tout bando sa la makambo, na o etali nano moto capital humain la kisi e semeri ko tia moutu na centre na maramunyo sore o sara yango ya kanisa ki po abanda a semeri ko pesa zisu dignite na moutu tango alobi capital humain pesa la moutu a boanya moutu a mayele, moutu a sagesse moutu a honetete, mwa maramunyo sora e semeri o zara lango po a yebi, so ki a jute batu o a sali na kadre wana, mandana yo zara malamu yango wana a semeri la qui puis a insisté que malheureusement na o etali ki Congo bon il y a des choses dans la Congo central mingi des choses dans la qui financé alors banque est sénégalais quand même la culture na biso tout va repérer sa place valeur na o etali là ki Congo yango bon na la Congo central ba émission mingi makambo mingi ozala ba paya et sénégalais pe en dehors ya ba quatre langues na biso lingala chiluba swahili ki Congo pe amata.
Et Zali bon. Ok. Un pilier ami balé si ko sur photo qui nalombangu aloba ki pe nalopoto renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix. Elinko Lakisanini.
Et yo la kisa que na o ami balé boyingai na zamu ki ya marché public. Marché public la kisi ni biso tala ande mi beko na ndenge ya finance. Ni alingi pour la bonne gouvernance et sénéli kotala ba procédure wana nyonso. Kasi a insisté ki en dehors bonne gouvernance et sénéli pour makambo nyonso. Et salama, ndenge alobaki moto, et sénéli batu ba yeba ba procédure. Yango na bonne gouvernance ndenge tozolo ba na Kinshasa, na Congo central, y pa nyonso, tozali kosala point na terre de tchali honnêteté. Marambu ya honnêteté na bongo pour marambu na ye etambola malamu. bongo na kati wana abakisaki pe obino boyebi makambo ya pe guerre eza mingi na este bongo alingaki bamapina na biso pe bazala na kati ya nzela mpo esengeli ansede na deuxième pilier totanga pe ezali pe makambo ya bakolona
ezali bongo nakanisi oyo tozo kotanga komba pilier tokozongela yango mikolo oyo ekoya vraiment en profondeur pilier par pilier na badetail na barealité ndenge eza koleka mais mpo na kokima mbangu na troisième pilier alobelaki pe lisusu oyo tokotanga na lopoto consolidation de la croissance économique, diversification et transformation de l'économie.
Ah, bon, on a eu un message qui est à l'objet pour la vie, madame, la vie. Et c'est mêlé à diversifier. Diversifier la signe. Et là, ici, quand on a raté, mon bon est à place moko. Mon bon est divisé dans le Congo central, tout dans le pétrole. Kota la mbongo koti na petrol, kota la mbongo koti na ba biloko ba fiscalité, mais abakisaki loko moko ya motuya esengeli agriculture. Po amonaki soki atali biso tozali na province oyo etali makambo ya mabele. Yango alobaki mosali kozala makasi wana kodiversifie po croissance ezala pe population a se retrouve na ndenge ya kosalema.
Oh, mais ils allaient chez ma kanisi ya malamu au zongi la biso les sous pour bande ko bazali ko landa biso baye bali sous combo ya gouverneur de sous ali nani bongo batu baye bali sous rappelango batu
combo ya gouverneur ezali grâce Bilolo Kwanga azali très jeune yango c'est je crois qu'a copié aux ala le plus jeune ya ba gouverneur nyonso ya RDC donc comme la grâce Bilolo agana immunité très ouverte en tout cas yambaka na moto moso
ezali bongo toki mambangu na 4e pilier na ye po tozomona ezali makanisi ya malamu tokuzela kaka ndeto mona yango ekokisama vraiment tango azali nanu na musala alobela ki lisusu oyo tokotanga na lopoto akolengela oyo abengi aménagement du territoire reconstruction et modernisation des infrastructures elinko loba nini
En tout cas, on a besoin de tout y'a de l'homme qui s'est fait. Au yébi, population avant qu'on m'attache et qu'on batte. Mais au moment là, batouille un jour, bazar en place, la français, la bengiango, promiscuité. Y'a l'obité. Et c'est yébi, tout à la paix, ma rambatali, aménagement, c'est-à-dire, qu'au fond, là, la ville, tout kembe, mais y'a un autre chose, la malandengue, à mi beko. Y'a un autre du ministère, na ewana, ministère, on fait ça, la moussala, Italie, pour reconstruction, pour ça, bandaku, mais il faut que ça, la ronde, en dengue, y a un zéla pour être des populations assez belles.
Oh, ça c'est vraiment encore très bien. Peut-être pilier Yasuka, avant to Sukisa, Ezali, protection, y a environnement, lutte contre le changement climatique, développement durable et équilibré.
Ah, voilà, couteau, y est vite, la couche d'ozone, tant mal va être au bac, là. Congo central, a sené l'IPE, ben, mal va être na RDC, combattre la mort. Bon, biso tolobaki il y a le baki dans l'environnement et c'est l'élite pour faire sa éducation, ma blouse au katabakone, ma blouse au tika, mais c'est l'élite, tout ça la moussala, tout ça la moyen pour n'a tout battre là. Mon grand biso pe, ben de par la France, protéger l'écosystème, y est pas allé à Titali Simate.
Ezali makanisi malamu parce que yebi yomoko na ekolo Congo démocratique mokili mobimba yebi que ebengami lelo pays solution pona mambi matali environnement voire même mambi matali oyoyo yemoko abengi awa wa changement climatique
Yango penda.
Alu ndenge siko yo zali komona sima ya investiture na ye a salin dengenini azui bato ya malonga parce que pili ya liboso a lobby valorisation du capital humain développement social et culturel ou quantitativement a mizingi na bato ya malonga ou bakoy kusunga ya kokisa ba pili ya moni soto
bon na choix na ye longa na sepeli ou balobaka la France a sali mélange ba jeune bazali ba kolo bazali azui pe ba to mayeli ou bazali azui pe au moment la peine d'avoir une tendance à ma cambote à l'inette et coutume de à salir moi mélange on a pour ça la bolam donc vraiment il a tenu compte de ça mais il faut y est bas et l'eau rondé du chaud au pire à l'étoile de la moussa les eaux banda et c'est un gélé à tout bien soyez à tchè il y a quoi ça la mienne sauter bato vient sortir dans la conscience que malgré qu'on soit la moussala que il y a moins là député la bicho ça lui confiance au gouvernement et c'est lui vraiment maintenir son même mal balance qu'il faut lancer mettre les bouchées tout aussi ma beaucoup tombe dans la moussala.
Matondo mingi Eric Lubamba na kozongela ozali moko ya ba notable pe directeur des marchés publics na Congo central. Matondo mingi pona ngonga yo zui ya kosolana na lokala America nde tokutane le sususima.
Matondo mingi, merci.
Eric Lubamba moko ya ba notable pe directeur ya ba marchés publics ya Congo central uto lokala America boko kikolanda bolayi ya lisolo eye na vewalingala.com yangonde esuki sinsango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala uto lokala America boboto o mabota mabino.